Друзі, привіт! В ефірі подкаст «Чому ти зміг?» – це розмови із чоловіками про речі, яких ми сьогодні досягаємо, або про речі, які ми проживаємо, іноді навіть не розуміємо, як це відбувається в нашому житті. Розмови, де я запитую про досвід чоловіків, які щось пережили і можуть передати це мені і вам. До речі, якщо подкаст «Чому ти зміг?» став відповіддю на якесь з ваших запитань або просто дав вам щось зрозуміти, поділіться цим з нашою командою, поділіться цим зі мною особисто. В описі подкасту є всі мої контакти. А якщо ви хочете долучитися до нашої команди і підтримати нас фінансово, що вкрай необхідно нам для створення нових епізодів та продовження нашої діяльності, ви можете знайти підказки для цього в описі цього подкасту. Там є номер картки, там є можливість підписатись на наш Patreon та бути нашими фінансовими партнерами. А також ми створили чат для слухачів подкасту «Чому ти зміг?», щоб обговорювати там нових гостей, теми, ідеї і, можливо, навіть задавати додаткові питання нашим гостям. Сьогодні в мене в гостях Віктор Стороженко, актор молодого театру, і я, знаєш, собі написав «Військовий, який зміг». Привіт тобі.
Привіт.
Я дуже радий, що я тебе зловив в Києві і в тебе є змога прийти до мене поспілкуватися, бо моє знайомство почалося з тобою з Ютуба, я побачив просто твоє свідоцтво і зрозумів, що треба поговорити. Треба подивитися в очі і дізнатися, як це все було у твоєму житті. А для початку розкажи, будь ласка, ти, ну, людина в християнських колах не дуже відома, і ідея мого подкасту якраз таки показувати людей, про яких ще не знають поки що, але потрібно знати. Розкажи, будь ласка, трішечки про себе, хто ти, звідки, не забігаючи наперед, не розкриваючи всіх таємниць. Просто звідки ти родом, чим ти займаєшся, про свою родину, про себе трішки.
Ну, я з Криму. Там, в Криму, в принципі, я і став християнином. От. Якщо от про моє християнство казати, там я і хрещення приймав, і там покаяння було в мене.
От. Це скільки років?
Ой, мені тоді було десь 17 років. Покаяння в 16, десь в 17. На межі 17-18 років десь хрещення прийняв. Вот. І, ну, я не знаю, що тобі розказати про Крим. Я в Севастополі була така там, ну, є така там церква. Ну, мені важко говорити, я, знаєш, я не можу пробачити зраду цій церкві. Я деякі церкви не вважаю церквами. Так само, наприклад, як російський патріархат. Я не можу назвати це церквою. Не мені судити, не можна судити. Але, на жаль, людина влаштована так, і мій мозок, що він не може... Я не засуджую... Ні, мабуть, я засуджую, якщо чесно.
Да,
давай,
будемо чесними.
Давай будемо чесними. Засуджую. Я засуджую, цього не можна робити, але мій мізок не може пробачити, бо я розумію, через що все це відбувається, те, що відбувається у нас в країні.
Ти поїхав з Криму.
Я поїхав з Криму, треба сказати. Ну, я поїхав з Криму навчатися в Київ і повертався якби на канікулах постійно. Вот. Ну і в 14-му році, зрозуміло, я перестав повертатися. Так от, була там така, чи є там така церква на Кавчетавській. Вот. І там я, в принципі, і... Це церква, яка дуже швидко, коли прийшла Росія, перейшла в російське братство.
Вот. Тобі від цього тяжко?
І бо там є така церква, як «Відкриті серця», яка як я знаю, до сьогоднішнього дня... По-перше, вона не змінила братство, а коли на них почали давити, вони якби залишилися окремо, вони так перейшли в світове братство, так вони це назвали. Але вони окремо, вони показали, що так не може бути, що от нас окупували, і ми одразу, типу, ну, це неправильно. От. І вони, а от Кавчетавська дуже швидко.
Тобі довелося обірвати зв'язки, чи ти продовжив спілкуватися з кимось з цієї церкви?
Я намагався спілкуватися з хлопцем з цієї церкви, який мені намагався довести щось. Я навіть не зрозумів, що він намагався мені довести, якщо чесно. Він просто намагався мені довести, що ми незаконно. Я не розумів, що він хоче, чесно. Що ми щось незаконно зробили там, що ми, він намагався довести, що у нас президент незаконний, хоча кажу, за нього голосували.
Ну, типу. Тобто остання ниточка, яка така могла тебе там ще з кимось з'єднувати, і та обірвалася.
Обірвалася.
І ти залишився в Києві.
Я в Києві залишився, бо я на Майдані був.
Угу.
І коли забрали Крим, для мене це було принципове питання. Ну, як це можна забрати шмат чужої країни?
Угу.
Ну, й.
Ти, якщо ти був на Майдані, ти, мабуть, зараз... Ну, ми поговоримо про те, як ти переживаєш зараз те, що відбувається. Про те, ти залишився, пройшов Майдан.
Так.
І почав працювати... Ну, тобто, твоєю батьківщиною другою став Київ. Я от до цього...
Так, він став для всієї сім'ї моєї батьківщини.
Всі переїхали?
Так. Угу. Ну, там є обмовка, звісно, але це довго розказувати, угу. Але так.
Так. Розумію, що знайшов церкву тут, знайшов роботу тут, осів, освоївся.
Я знайшов церкву... Це вже вдруге буде. Я знайшов церкву, я ходив в Алмаз. Намагався ходити в Алмаз. Скажімо так, в Алмазі є проблема в тому, що я, ну, про принципову позицію Скопіча і всіх ми знаємо, що він там проукраїнський все.
Угу.
Але я ж кажу, знаєте, коли ти намагаєшся згадати якусь цитату з Біблії, вона у мене одразу в голові приходить російською мовою, тому що я весь цей час і в християнській школі, і в цій навчався російською мовою в Криму. Вот. А коли я приїхав в Київ і пройшов Майдан, у мене було питання до Скопіча. Ну, тобто, от у мене є син, да, якого я приведу в церкву. Я приведу його в Алмаз. І він буде в Україні ходити в українську церкву і цитувати Біблію російською. Я не розумів, в чому логіка.
Mm-hmm.
Тобто, я розумів, що мені дуже подобається в Алмазі, як проповідують, але є багато але. Вони не розуміють, що таким чином вони насаджують російське. І тому мені довелося піти. Пішов я в іншу церкву, я не хочу її називати, угу. Ну, бо вони можуть образитись. Вона дуже нудна була, ця церква. Це капець. Вони все так. От. Ну, це там така стара церква, угу. Баптистська. Ну, вони хороші там. Я розумію, що бабусям подобається, там дідусям подобається. А мені було важко. І якщо ти кажеш, що я невідомий християнин, це правда, бо я в якийсь момент випав з церкви дуже надовго. Достатньо угу. надовго випав з церкви. З церковного життя.
А церковного життя чи з християнства?
Ні, з християнства я не вважаю, mm-hmm. що я випав.
Ну, це я запитую, знаєш, ми не
знаємо. Ні, ну всякі у мене були моменти, mm-hmm. але я завжди казав, що я віруючий, і всім казав, що я віруючий. Mm-hmm. Я завжди був віруючим.
Mm-hmm. І я так розумію, ти залишився в цій церкві, чи ти пішов далі? Після Алмазу ти кажеш, що пішов в іншу церкву?
Ну, я так періодично в неї заходив, ага. Да, паралельно з Алмазом.
Угу.
І я потім перестав просто в неї ходити і не знайшов для себе, якийсь час не знаходив для себе церкви.
Угу.
Я ж кажу, тому я випав з християнського життя.
До коли?
Це сталося, в принципі, я знайшов церкву, от що я сказав, мені сподобалось, це тільки після війни, ну, після поранення, після війни, кажу вже.
Угу.
Після поранення, оце... Нова церква чи як?
Я не знаю, в яку ти церкву зараз ходиш.
Там, де я свідоцтво. Я постійно забуваю ще назву. Храм Миру. Угу. Храм Миру. Яка, да. Мені угу. сказали, що її побудував Турчинов.
Угу.
Ну, там чи він якийсь інвестор.
Ну, залучений до процесу.
Залучений до процесу. Вот. Вот. І мені сподобались там проповіді, і сподобалось там все. Угу. І я сказав, о, я буду... Почав вже їздити туди.
Ти трішки заспойлерив про поранення. Ми поговоримо про це обов'язково. Це дуже важлива і цікава історія. Цікава для мене, важлива 100% для твого життя. Актор – християнин. Багато хто не поєднує в себе в голові ці два терміни по різним причинам. Не будемо засуджувати тих людей. Розкажи, будь ласка, наскільки для тебе було прийнятним піти у театр, або чому ти пішов? Ось так.
Я скажу тобі таку річ, яка тебе здивує і злякає.
Ну, давай.
Але ти маєш її прийняти, бо я тобі кажу, як людина, яка там вже 7 років.
Угу.
В театрі, а загалом в театральному житті більше, бо ще коли я навчався, вже почалося моє театральне життя. Вони не даремно так думають люди, які вважають, що це, ці речі не поєднані. Наразі я б сказав, їх дуже важко поєднати, це правда.
Угу. Ну, ти йшов туди і знав це? Чи ти зрозумів під час цих 7 років?
Під час цих 7 років, звісно, я не знав це. Я йшов туди, бо мені дуже подобалося і дуже хотілося. От. Ти маєш розуміти, що Бог мене рятував в моєму житті дуже багато разів. Це чому кажу. Бо один з моїх порятунків – це я хворів 6 разів менінгіт. Не один, а 6 разів. Ти сказав один з моїх порятунків. 6 разів він мене рятував від менінгіту. Це страшна хвороба. От. І я через менінгіт майже не навчався в школі. І в мене, по суті, коли повстало питання, ким ти хочеш бути, я не розумів, ким я хочу бути, бо я не навчався, я практично нічого не знав насправді. І коли я думав, ким я хочу бути, нічого не знаючи, і мені в якийсь момент моєго життя прийшла відповідь така там, я зрозумів, що можна бути всім, нічого не знаєш. І це акторство. Ти можеш бути лікарем сьогодні, завтра ти можеш бути там, я не знаю, там банкіром. Абсолютно нічого не знаєш про лікаря, там
цей шо. Сьогодні король, завтра зайчик.
Так, да, завтра зайчик. Абсолютно нічого не знаєш ні про короля, ні про зайчика. Ага. Вот. І я подумав, круто, можна мати, наче доторкнутися до будь-якої професії, і щоб люди повірили, що ти спец в цій професії, або в цьому, там, в зайчику, там, я не знаю, що ти реально зайчик. І мені сподобалось, і я, я загалом маю 3 професії, бо я спробував себе до цього в дизайнер меблів, автомеханік. І от коли я вчився на автомеханіка, там у нас був КВН такий. КВК? Що зараз? КВК. Тоді КВН, бо я з Криму, так. І я спробував, і мені так сподобалось бути на сцені, а потім я ще в театральну студію пару разів сходив, і мені сподобалось. Студія мені абсолютно не сподобалась. Я чомусь тоді прийшов, це було жахливо, студія була жахлива, але я одразу прийшов, подумав, та не так має бути. І я вирішив вступити на акторство.
Мені подобається, як просто ти розказуєш цю історію. Куди ти вступив?
В Карпенко Карго. Так, я у Богомазової вчився, в принципі.
А чому не пішов в Франка театр?
Це довга історія.
Окей. Друзі, введу трішечки в контекст. Не скажу, що я дилетант, але і не дуже розбираюся в театральному світі Києва, хоча виставу, дуже багато вистав бачив, і театр, в якому поки що працює Віктор, це є поки що мій улюблений театр, я багато бачив вистав. Я думаю, що я бачив вистави з тобою, просто що ми тоді були незнайомі, і я не дуже звернув на це увагу. Проте ти зауважив, що люди, які не поєднують у себе в голові християнство і акторство, вони праві.
Скажи, чому? Вони мають рацію.
Чому?
Слухай, а ти вже Іванкою спілкувався?
Ні, я просто знаю, хто це.
Ти просто знаєш, хто це, так? Театр чомусь або не чомусь, можливо, так склалося історично. Можливо, це, скажімо так, в генах або в ДНК театру самого. А можливо, я просто не був в інших театрах. Я ж не знаю. Достатньо темна річ. Чомусь те, що відбувається за кулісами театру, це така...
Я розумію, що ти хочеш сказати коректно.
Я намагаюся сказати коректно і зрозуміло. Це дуже часто перетворюється на якийсь бордель. Те, що відбувається за кулісами. Театр створює магію на сцені. І глядачі, які приходять, Вони вважають себе такими естетами, що вони доторкаються...
Інтелігентами.
А?
Інтелігентами.
Інтелігентами, mm-hmm. так. Що вони торкаються чогось такого високого і чистого. І глибокого. Але ті, хто несе їм це глибоке, не всі. Не можна ставити всіх. Mm-hmm. Абсолютно mm-hmm. не можна. Далеко не всіх. Але зазвичай... Слухай, ти от ніколи не думав, чому, я зараз тобі поясню, чому, наприклад, актори дуже часто, співаки, от вся ця творча
еліта,
називаємо їх так. Не всі, далеко не всі, там є Ріма Зюбіна. Чому вони такі непринципові? Ріма Зюбіна, Ірма Вітовська, які принципові там, і можна називати такі. Але чому інші такі непринципові, навіть в питанні інколи там, зніматися в російських серіалах або ні. Ну, тобто, ти ніколи про це не думав? Якщо вони такі глибокі, високі і...
Дивися, в мене є думка певна. Я думаю, що... Я багато спілкувався з акторами. Я думаю, що це слабкі люди. Вони дуже талановиті. Деякі, як ти кажеш. Дуже талановиті і можуть показати просто справжню... як мені здається, емоцію на сцені, проте деякі речі в своєму житті вони не можуть зробити сильними. І от, я думаю, ця непринциповість – це виключно через слабкість.
Дивись, а собака може показати справжню емоцію?
Може.
Правильно.
Тому що вона собака.
Тому що вона собака. От давай називати цих людей, вони талановиті, як собаки. Є навіть таке слово в театральному мистецтві. Вони талановиті, в них чуйка, як у собаки. Але у них є такий інстинктивний талант, чи як, от вони відчувають там те, відчувають це, але вони собаки. Вони достатньо нерозумні люди, дуже часто. Дуже часто неглибокі люди, насправді. На жаль, я кажу тобі правдиві речі, якщо у нас чесна mm-hmm. розмова. І дуже часто ти можеш зайти за театр, а там відбувається бордель там. Всяке є. І оці люди, які сидять в залі, вони такі, ну, вони дуже часто, ти ж актор, ти ж, ну, і актор, коли може вийти в суспільство, він може там одягтися якось стильно, всі такі, о, це актор. А в театрі може таке відбуватися, що, ну, що просто треш.
Це тебе якось зламало? Якось на тебе повпливало? Те, що відбувається в місцях, де не бачить глядач?
Мене звинувачували в театрі, напряму казали, що ти не живеш життя. В принципі, я не живу життям театру. Я людина, яка не живе життям театру. Що це таке? І такі люди є, і такі люди є серед метрів для мене, наприклад, які не живуть життям театру. От Станіслав Баклан, може, ви знаєте такого?
Звичайно, знаю.
Він теж не жив життям театру.
Хоча він актор молодого театру.
Хоча він був актором молодого театру, і він актор-актор з великої літери, але він теж не жив життям театру. Що це значить? Тобто він не любив всі ці тусовки акторські, він... Це людина, яка відіграла виставу, зібралася і пішла. Все. Так само і я.
Ну... Це тому, що тобі неприємно, чи тому, що християнські цінності, якими ти керуєшся, вони просто не дозволяють тобі цього робити?
Слухай, ну...
Тобто, ну тут у справі християнство, твоя позиція, чи твоя просто вихованість у житті?
Ну, вихованість моя, мене виховували, і виховання християнське теж зіграло роль. Хоча я ж не буду з себе робити Ісуса безгрішного, я і сам в якісь моменти падав. Але так, моє виховання, в тому числі і християнське, мене, ну, наприклад, мене... не цікавить тусовки з алкоголем. Я, в принципі, людина, яка не п'є алкоголь. І ніколи, ну, колись, може, пив до того, як прийняв хрещення. А так, я його не вживаю, і мене не цікавить шумні тусовки з алкоголем. Ну, мені важко в таких містах знаходитися. Я нікого, от там я нікого не засуджую. Тобто там же не християни, вони, ну, тобто там люди роблять, що як вони звикли робити. Просто мені не цікаво, і це шумно. І я був от як, а як сказати? Ну давай, після фронту, ні?
Ну, чи, можна, чи, можна.
Забігаємо наперед одразу.
Ну кажи, кажи.
Був на таких тусовках пару разів, бо розумів, що мене там хотіли бачити, бо там люди допомагали мені на фронті, бо це хороші люди все одно. Вот. І там, ну, і мені було приємно там з кимось спілкуватися, але довго я там не можу знаходитись. Прям. Довго не можу.
Тобто я можу підсумувати, що непогано створювати класний матеріал, ну тому що мене торкається багато вистав, емоцій, роздуми, якісь сфери мого життя задівається. От те, що я бачу на сцені, і я так розумію, це для тебе теж ок. Тобто твоє ремесло тобі подобається. Не подобається або не підтримуєш ти його там глибину, якої немає. Отак. Або те, що за кулісами.
Ні, я не кажу, що немає глибини. Глибину, насправді, створюєш ти. Угу. І твоя призма. Інколи я можу там показати тобі палець, а ти скажеш, що ого, як глибоко, наприклад. Ти скажеш, я бачу, там, що це перст указуючий. Ну, там, наприклад. Да?
А тобі вдалося там створити глибину, як ти думаєш?
Де?
На роботі в себе.
Ти таке питання торкнувся? Дуже для мене... Так. Слухай, я намагався створювати глибину. Неможливо створити глибину. Це... От той приклад. Неможливо стати як Христос. Ти маєш намагатися стати як Христос.
Так.
Неможливо створити глибину. Ти можеш намагатися створити глибину.
Ти намагався.
Я намагався створити глибину. Це прагнення. Це прагнення копати. Ти копаєш, здається, що ти створив глибину, але вже на наступній виставі це стає площиною. І ти такий, так, треба щось ще шукати. Це пошук. Во. Як глибина насправді, що ми, бо для глибина це я так, знаєш, для обувателів, так сказати.
Для ілюстрації.
Так. А ні, для обувателів. Так, ага. Це люди, які не в професії.
Ага,
тобто
все,
люди, які
розумію.
Приходять, так називають, так, це таке слово. А насправді це називається пошук, постійний пошук. Постійний пошук істини в матеріалі.
Угу.
Вот. Її неможливо знайти. Бо правди, вправди в матеріалі.
Але можна постійно шукати.
Але можна постійно шукати.
Мені здається, коли перестаєш шукати, ось тоді є величезний ризик впасти або зійти з розуму. Я не знаю, як називається це в акторському світі, проте я думаю, що дуже сильно впливає на твоє життя те, що ти постійно різний.
Різний в плані на сцені?
Так. Ну, ми ж не можемо сказати, що те, що ти граєш, це виключно твоя професія. Ти прийшов, там, надягнув маску, надягнув грим, костюм, відіграв, пішов, і це ніяк тебе не зачепило.
Дуже важко спілкуватися, коли
я не шарю.
Ні, ну коли не те, що коли ти не шариш. Ну, це як так само, як я там, наприклад, би там сказав. Там звукорежисеру сказав би там, ну ти ж там увіділ дорожку, свьол такий, викинув те, що не треба, а те, що треба, залишив. А
да,
він
да.
Такий, ні, там ще є.
От, тому моя розмова, це більше розмова професіонала і обивателя, як ти кажеш. Тому що я насправді не розумію. Те, що я спостерігаю, я коли пишу, я багато пишу. І я розумію, що коли я створюю текст, я проникаюсь ним. І вже після того, як я його публікую, я чую фідбек на цей текст, то я вже трішечки десь інший. І коли ти граєш персонажа, то мені цікаво, цей персонаж стає частиною тебе, коли ти йдеш додому? Чи ти його залишаєш, коли куліси закриваються?
Персонаж, якщо казати про персонажа, це іграшка все одно.
Угу.
Розумієш?
Так.
І ти маєш зрозуміти одну річ, що швидкість театру дуже висока. Сьогодні ти граєш зайчика. Не, сьогодні, ні. Давай, не сьогодні. От, зараз ти граєш зайчика в ранковій виставі. Потім за тобою заїжджає машина, ти йдеш на зйомки, граєш банкіра. Потім машина тебе везе зі зйомок на вечірню виставу. І ти граєш, я не знаю, там...
Вбивцю.
Вбивцю, там, приреченого на смерть, або там... ще якусь складну роль. Тому все це є іграшки. Це так просто звучить.
Але насправді не просто.
Ну так, да, цьому треба вчитися, що таке іграшки, як в них гратися. На сцені твоя задача, як це, як актора, знайти цей катарсис. Вот. Катарсис, насправді, це найвища форма знаходження в моменті, от тут і зараз. От коли ти знаходишся в моменті тут і зараз, і з глядачем на одному полі знаходишся, з глядачем, то тоді ти можеш досягнути катарсису. Катарсис – це от коли ти за секунду до якоїсь фрази або миті бачиш, що вона спрацює.
Угу. Клас. Я дякую тобі за те, що ти поділився, тому що я думав, що твоя позиція буде більше захищати професію. І зазвичай, знаєш, кажуть, що я там, щоб... Ну, в кожній сфері мають бути християни. І я з цим погоджуюся, але ніхто ніколи не думає, що це справді може бути важко. І я дякую тобі за те, що ти поділився і привідкрив ось цю завісу того, що насправді може бути нелегко.
Нелегко. І колись мені казали люди, що, ну ти знаєш, акторство, це ж така річ, там бувають постільні сцени. Але вони... Акторство – це нелегка річ, просто вони фокус робили не на тих речах. Постільні сцени – це не важко.
Не гірше, що може бути.
Це взагалі ніяк. Постільна сцена – це всього лише постільна сцена. Це ж не, вибачте, не порнофільм.
Угу.
І там є певні обмеження, і все це є. І тут нічого страшного навіть для християнина немає в постільній сцені. Ти нічого під час постільної сцени не відчуваєш, і це ніяк не пов'язано з реальним статевим актом. От. Це все зйомки. І всього лише ракурс зйомки, і всього лише як підгадати, як зробити так, щоб це було на це схоже. От. А там нічого такого не відбувається. От. І тому я такий думав, да ні, та мені ж подобається, де я хочу спробувати. Акцент не на цьому треба робити. Треба робити акцент на закулісі. Навіть на закулісі всього. Навіть не закулісі театру. Я б навіть закулісся назвав би метафорично навіть те, що відбувається в принципі в акторстві. Навіть якщо це кінотусовка, що відбувається в акторській тусовці за межею того, чого вже не бачить глядач. Там відбувається як секс, наркотики, казино.
Ну, я тобі вдячний, що ти не став жити театром, як ти сказав перед цим. І сьогодні ми можемо з тобою про це говорити. Говорити відверто, наскільки ти дозволяєш собі. І я би хотів, щоб ми пішли трішечки далі, тому що я вже зрозумів твою громадянську позицію, зрозумів твою професійну позицію. Ну, наскільки зміг зрозуміти
Але
за ці півгодини.
Але просто я не хочу, щоб ти теж робив з мене святого. У мене були миті падінь.
Ти вже про це казав, але ти підсумував для мене особисто, можливо, захочеш ще щось додати, ти підсумував це, що ти не зможеш стати ідеальним, ти прагнеш. Я так само. Хоча я працюю в християнській організації, я працюю в християнському медіа, і мені здавалося, знаєш, я захищений з усіх сторін, хоча насправді ні. Тому тут більше має твій внутрішній стержень, твої цінності, і те, як ти зрозумів для себе Бога, і які в тебе відносини з ним в той момент, коли ти знаходишся за кулісами. От. Як для тебе почалася війна? Я знаю, що у тебе є родина. Розкажи трішечки про це.
У мене є дружина, неймовірна дружина. Дружина вагітна і син трьохрічний.
Угу.
А вагітна вона дівчинкою.
Угу.
От. Вони зараз в Німеччині, як біженці.
Угу.
У них все добре, Німеччина, німецький уряд достатньо добре дбає про біженців, дійсно добре дбає, у неї все добре. Хоча їй тяжко, вона хоче в Україну повернутися. От. Але я попросив цього не робити, бо я відчуваю, що щось буде. От. Сподіваюся, що мене обманює моє почуття. Бо багато хто повернувся, і я сказав їй, ні, не спіши. І от почалася вже мобілізація, вже почалося брязкання зброєю ядерною. А як почалася війна для мене? А, про родину, да, договорити. Та що, я не знаю, що договорити. Ну, прекрасна дружина.
Да, мені цього, в принципі, достатньо було. Все. Я це знав, але я хотів, щоб ти поділився з нашими глядачами, слухачами цим.
О.
Окей, і...
І про...
24 лютого.
24 лютого я... 20... Треба сказати, 15 лютого я розторг договір з театром. І вже хотів йти з професії театральної.
Повністю. Я думав, ти хочеш змінити театр.
Ні, повністю.
Угу.
Я йшов повністю з професії, і я отримав два офери від IT-компаній і хотів свідчитись дуже за хороші гроші в одну з компаній. 24 числа о 10 годині. А, я хотів гарно, красиво піти з театру. Я дуже хотів поставити виставу як режисер. І весь цей час, 3 місяці, я репетирував виставу. Там навіть грала актриса з «Молодого», дуже хороша актриса.
І от... Виставу не в театр, не в своєму театрі.
Ні, не в своєму. Театр особистості є такий театр.
Знаю.
Знаєш, от. Там я мав випустити виставу з професійними акторами нарешті, бо я випускав вистави з аматорами, а тут я захотів з професіоналами випустити. І випускав виставу, вже все було готове. 25 числа мала бути прем'єра, 24-го генеральна репетиція. І, тобто, на 24-го так, о 10-й годині ранку я мав нести документи в компанію. Потім повертатися на генеральну репетицію, 25-го-26-го випускати, і 27-го вихідний, 28-го я мав йти працювати в IT-компанію цю. І 24-го я прокидаюся чогось в 5-й ранку, щось мене розбудило, я чую якісь бахкання, думаю, що це салют якийсь.
Територіально, де?
Це Нівки.
Ага.
Думаю, що це салют якийсь. Думаю, цікаво, що це. Щось мене дьоргає, щось мені не спиться. Я заходжу в Фейсбук. Реально, я тоді ще не усвідомлюю, що відбувається. Хоча була зібрана валізка тривожна, але я думав, що це неможливо. Мені здавалося, що треба бути навіженим, щоб на це піти. От. Я чую бахкання, думаю, що це якийсь салют. Заходжу в Фейсбук, бачу пострій Мизюбіної про... Вона питає у всіх, що у кого як. Всі пишуть щось. Я думаю, що відбувається, що всі пишуть. Я щось читаю, хтось пише, у нас добре, ми чуємо вибух. Я думаю, що... І в мене починає дзвонити телефон. От я ще не намагаю, а я ще сонний, не можу зрозуміти. Дзвонить телефон, і там виявляється головний режисер театру, в якому я ставлю, і вона каже: «Вітюша, що ви, як ти?» Я кажу: «Та лежу в ліжку». А вона каже: «Віть, війна почалась». І я приходжу в себе, бужу дружину, бужу сина. Розумієш, це не салют, це вибухи.
Угу.
Бужу дружину, бужу сина, кажу: «Збирайся, почалась війна». От. І вона спочатку: «Та може не треба, може все закінчиться». Я кажу: «Збирайся». І вона збирається, бо вона вагітна, а ми за 3 дні до війни
дізналися.
Угу. І вона збирається, і ми... Я кажу їй одразу, треба зазначити, що я, в принципі, одразу розумів, куди я піду.
А ти маєш якусь військову освіту? Чому ти одразу розумів, що
ні, ти... Ні, взагалі, в мене білий білет був, ти що? Яку військову освіту? Я хворів мінгітами.
Що тобі, чого ти зрозумів, що ти відразу підеш? Чисто від громадянської позиції?
Це було зрозуміло.
Угу. Ну, для тебе?
Да.
Для когось звичайного навряд чи це було б зрозуміло.
А я прям незвичайний.
Ні, я маю на увазі, для мене це було незрозуміло.
Для мене одразу все було зрозуміло. І я сказав: «Збирайся». І одразу сказав їй: «Викидуй мої речі з тривожної валізки. От, в іншу валізку». І все, і вона почала перекладати речі. І далі ми поїхали, подзвонили мамі. Мама сказала, я зізвонилася з Олегом, це наш родич, який зараз прийде на бусіку. і буде нас вивозити.
Вивозити куди?
Спочатку у Львів, а потім з Львову за кордон.
А ти залишаєшся?
Ну, я ж... Я?
Да, ну, тобто, вивозити твою дружину, ти залишаєшся в Києві.
Ні, я з нею їхав до кордону.
Угу, угу.
Ми з Олегом і вступили в батальйон «Свобода».
Угу.
От ми вивезли дружин, от якби, і все.
Відразу? Перший день?
Вступили.
Як це відбувалося?
Відбувалося, що ми повернулися, ми у Львів, потім з Львову приїхали в Міргород, там ще декого вивезли з Міргорода, там дітей, жінку вивезли з Міргорода, ще одну. І потім, сидячи у Вінниці, ми почали сперечатися про те, ну, розмовляти. Ми не сперечалися, ми розмовляли, куди нам іти, що нам робити. І я сказав, що треба йти. Для мене все відбувалося так. Я сказав, ми повертаємося в Київ. Бо вони ж наближалися до Києва.
Угу.
Я ще не розумів, як це буде, але в моїй голові це мала бути якась епічна битва за Київ. Прямо епічна. І я розумів, що я хочу бути там.
В епіцентрі.
І я розумів, що це буде якась жахлива битва за Київ, і я маю в ній приймати участь.
Чому тобі не було страшно?
Та було мені страшно. Чому мені не було страшно? Чого ти думаєш, що мені не було?
Я, дивлячись на тебе зараз і на те, як ти розказуєш, мені здається, що в той момент ти себе відчув якимось супергероєм.
Та ні, я не відчув себе супергероєм. Ну, це було страшно, але я, ну, але це, ну як, це ж мій дім,
угу.
Це моя земля. А як? Ну от, ти знаходишся у себе вдома. Да? І до тебе в дім починають ломитися якісь чуваки, щоб відібрати в тебе цей дім. Так, якщо у тебе немає взагалі зброї, зрозуміло, що буде безглуздо просто, ну там, кидатися з палкою і померти. Але якщо ти знаєш, що тобі зараз через вікно передадуть зброю, ти можеш, в принципі, захищатися, то ти кажеш, я можу захищатися.
Ну, але ти не маєш, ти не вмієш тримати зброю і захищатися так, як потрібно захищатися від під час війни. Це ж, ну, я думаю про це, знаєш, коли ти не військовий, коли в тебе немає цього досвіду, а ти йдеш туди, де досвід дуже потрібен.
Дивись, я пішов туди, де немає досвіду, а він дуже потрібен. І дуже непогано ми їх там клали. Там всі були без досвіду.
Я це вже знаю, але мені цікаво. Це я вже почув в твоїй історії, яку знаю додатково. Але мені цікаво, як ти в той момент, що ти думав про себе. Знаєш, можливо, ти відчував себе як Давид, який пішов на Голіафа, бо просто був впевнений, що з ним Бог, і йому було неважливо, що в нього немає там зброї.
Я, дивись, для пулі абсолютно неважливо, для кулі, якщо правильно, неважливо, який у тебе досвід.
Угу.
Ну, це ж куля.
Угу.
Якщо ти правильно прицілився, далі нічого не важливо. Вона летить і вбиває.
Ти вирішив зі своїм другом йти в батальйон «Свобода».
Ні. Я почав дзвонити по воєнкоматах, а воєнкомати мене не брали через білий білет. Це, ну, білий білет – це...
Я знаю, в мене також білий.
Ні годін.
Угу.
От. Не брали мене. Я почав, думав вступити в тероборону. Але, звісно, я вже прогавив цей час, і там було все зайнято в теробороні. Всі тероборони були зайняті. І тому я побачив деякі актори, Володимир Рощук, можете таких знаєш?
Бажал, дуже не знаю.
Вадим Ковальов. От. Ну, коротше, Сергій, постійно забуває його прізвище, вони, коротше, вступили в... Я побачив фотографії, що вони в якомусь батальйоні щось роблять там, готуються щось. І я написав дружині Рощука, Вікторії Рощук, написав, що а що це, як це? І вона сказала, це батальйон. Ми ж працювали над виставою. Вони працювали над виставою військовою і запрошували реальних людей з АТО. І це був батальйон «Свобода». І вони з ними спілкувалися, щоб підготуватися до вистави. І коли почалась війна, вони одразу до них і пішли. І я сказав, якщо я прийду, мене візьмуть. Мені сказали, так, приходь. І я прийшов, і мене взяли.
Тобто це... Ми не можемо сказати, що це було від якоїсь безвиході, просто, знаєш, там, ай, була, не була, піду. Це було чисто бажання захистити свій дім.
Я думав, буде якась епічна бітва за Київ.
А, да-да-да.
Не забувай. От. Ну так, захистити свій дім, але я думав, що буде якась епічна битва за Київ, де ми або загинемо, або відіб'ємо Київ.
Тобто тобі було норм розуміти, що ти загинеш?
Ні, ну я не хотів загинути.
Ну ти думав про це.
Ну як? Ну, звісно, я і зараз думаю, що я і зараз не хочу загинути, але ж це можливо.
Uh-huh.
Ну, я от повернуся на фронт, а можливо, я там загину тепер. Може, в наступну ротацію ми вже з тобою не побачимося. Ну.
Добре, давай підемо далі, бо мені дуже цікаво, як... Я просто знаю, що тебе чекало далі у твоїй військовій кар'єрі. Ти прийшов, тебе взяли.
Так.
Що було далі?
Далі почалося, ну, це було жорстко, ну, дуже страшно було, бо одразу починається. Це зараз я вже військовий на досвіді, і зараз до мене інше ставлення, і вже ставлення як до добровольця, який вже на досвіді, тобто, а так це було... Всім вишукуватися своє прізвище, там, вишукуватися на запис, там, взяли зброю до рук. Отак от, і тобі страшно, і все відбувається дуже швидко, дуже. Ти прийшов і починається отак от нестися, тобі видали зброю, там, чи, ну, без кульпок, що без набоїв, тільки чистимо, там, цей, там, піднялися в зал, вийшли на тренування. Там,
ти зрозумів, так... що це не вистава, да? Що це не сцена?
Це... Ні, я знав, що це не сцена, просто це стало, реальність стала страшнішою, вона стала дуже швидкою, от, вона дуже швидка. Ну, ти звик до певної спокою, поваги якоїсь. Ну, тобто, що, ну, мною ніколи не командували, наприклад, да? А тут давай! От. І, да. І потім ми поїхали в Бровари, бо вони під Бровари вже підбиралися.
Угу.
Стояли на блокпостах.
Це, вибач, термін який пройшов? Твого навчання.
Та це відбулося за тиждень, вони підкрадалися до Броварів, нас вже відправили на Бровари.
Угу.
Але треба зазначити, що всі розуміли, що ми там актори, історики, взагалі там прийшли люди, які не мали військового досвіду. І ті, хто не мав військового досвіду, ми були якби першою лінією перед нами воювали досвідчені військові.
Угу.
От вони відбивали Київ, а ми стояли на блокпостах. Якщо прорвуть їх, то тоді ми тільки мали прийняти... Ну, ми, по суті, чекали ДРГ і малі групи, які могли б пробратися. Mm-hmm. Дуже часто так відбувається. Вот. Або прориви чекали. Вот. А потім до нас приїхав такий чувак з позивним «Маестро». Це була така прикольна історія. Ми вишукувалися просто, я пам'ятаю досі, ми ходили без... У нас була... ППД, пункт постійної дислокації.
Угу.
І ми ходили, якби міняли один одного на блокпости. І на ППД ми ходили без ріжків. Навіть не можна було приєднувати ріжки. А коли ми ставали на блокпости, ми їх приєднували, але не заряджали зброю і не знімали запобіжника. От тільки в окремих випадках.
Угу.
І ми... Приїжджає чувак такий, ми вишукувалися всі, він такий виходить, дивиться на нашу зброю, такий, а чого ви без ріжків? Ми такі стоїмо, ну, нам тут не можна приєднувати ріжки. Він такий вздихає, каже, ага, зрозуміло, каже, каже, мені потрібні добровольці, яких я візьму туди, де ви не просто будете з приєднаними ріжками постійно ходити, ви маєте ще ходити постійно з патроном в патронники і постійно палець на запобіжнику тримати. І я зрозумів, що це буде вже...
Ще серйозніше.
Ще серйозніше. І Олег зробив крок вперед, і я тоді подумав, та, блін, думаю, ми ще не готові, у нас постійні тренування якісь, і я з ними не справлявся ще.
Mm-hmm.
Я думаю, та, блін, я теж роблю крок, бо я думав, блін, як, ну що ми ж не роз'єднаємось з Олегом, ми ще хлопці зробили крок. І все, і нас забрали на Херсонський, Чернігівський напрямок. І там ми вже були ДРГ-групою. Там ми ходили на зачистки. От коли звільняли Херсонсько-Чернігівський напрямок, от ми там рухалися. Угу. Ходили на зачистки, заходили в села.
Вас додатково цьому навчили?
Це було один день тренувань, як знайти розтяжки.
Слухай, ну це, ця вся історія. Я розумію, чому ти зараз розказуєш з посмішкою. Тоді навряд чи ти так сміявся.
Слухай, я тобі скажу, насправді, зачистки це було... Ми ж були ДРГ, угу. Тільки українське. І це було дуже романтично, насправді. Це
як
було,
у фільмах.
Це було круто. Це круто було.
Угу.
У нього була крута команда у маестра, і це було дуже романтично їздити, заходити, знаходити спорядження, шукати недобитих росіян, такі штуки. Шукати документи, передавати СБУ. Ну, тобто ми здавали, все складали, а потім це передавалося СБУ. Документи, і бірки з іменами. От. Бо це ж легко знайти. Якщо mm-hmm. ти знайшов бірку з іменем якогось там...
Військового.
Да, військового, там єфрейтор Артьомінка. В нього рюкзак, і на ньому підписано ВВ Артьомінка, там, наприклад. То ти здаєш, а далі СБУ ж дуже просто. Яка базувалася, яка частина, яка рота частини, ВВ Артьомінка вбивається. Все, і знаходиться, хто це конкретно був. Він військовий злочинець, все.
А дивися, у цьому процесі я розумію, що тобою керує... Ну, я не можу зрозуміти, насправді, які емоції тобою керують. Проте є якийсь певний азарт, є якась певна, знаєш, така чоловіча цікавість, страх той самий ми нікуди не заберемо. І тут дуже легко забути, що ти християнин, і піддатися речам, які, можливо, в той момент там здавалося тебе можуть втримати там від чогось. Як тобі вдалося поєднувати ось цю... Я зараз абсолютно не говорю про те, що християнин не має вбивати, не має захищати, а про те, що знаходячись там, не піддатися якимось спокусам, які можуть там бути.
Наприклад, я не розумію, які спокуси. Ну, наприклад, чи матюкався? Матюкався.
Ага.
Матюкався.
І що це тобі... давало.
Ні, це мені нічого не давало.
Угу.
Інколи відбувається щось настільки складне, і що ти матюкаєшся, описуючи це.
Угу. От як ти, як... Добре, можливо, я перефразую запитання. Як ти себе в той момент ідентифікував у християнстві? Чи мало був у тебе зв'язок з Богом, коли ти воював?
Він постійно мене повертав, нагадуючи, що я християнин.
Угу.
Наприклад, це сталося, коли ми зустріли християнський батальйон, а вони ж вітаються не «Слава Україні», а «Слава Ісусу Христу».
Ага.
Вот. І він там підходив, християнський чувак з християнського батальйону, і казав «Слава Ісусу Христу». Вот. І я такий, о, я ж теж християнин.
Ага.
Вот. Потім, коли це я трішки наперед, ну хоча нічого наперед,
да,
тут вже, я вже все розказав.
Розказую.
Коли вже я в Лисичанськ прибув, до нас приєдналась група людей, яких до нас приєднали. Коротше, у них там дивні обставини, вони взагалі з іншого батальйону були, і там сталося, що його там в батальйоні сказали, немає місць, хоча чувак створив цей батальйон, і він сказав, ну і добре, пішов в Нацгвардію, Нацгвардія, слухай, ми зараз набираємо батальйон «Свобода», не хочеш до них приєднатися. Вони були окремою групою спочатку, ідентифікували себе, але вони вже були з нами. І там один з них був християнином, тобто це був баптист, який пішов на війну. І ми з ним почали спілкуватися, і теж це мене постійно повертало, що ти взагалі християнин.
Тобто ризик забути про це є там? Або відійти від цього?
Та ні, насправді, якби я не відійшов, якби я не відійшов від церкви до війни, я ж кажу, штука в тому, що я вже був ні в якій церкві. Вже в Алмазі не ходив, а українськомовну церкву ще не знайшов.
Угу.
Бо ту, яку знайшов, це, ну, і які я бачив, це було дуже сумно в плані, mm-hmm. це для дідусів, бабусів. Вони були абсолютно не молодіжні. Не, вот. І тому, так, мені було. І тому зі мною таке сталося. Але там були християни, які постійно, ну, були християнами і не відійшли від церкви до того. Тобто, і вони, тому їм було нормально.
Там можна бути прикладом християнина?
Так. Важко. Важко в якому плані. Інколи тобі доведеться приймати якісь складні рішення. Але і в житті ми приймаємо складні рішення, слухай. Хто не боїться складних рішень? Знаєш, є у християн така штука дуже дивна, що я не піду на... Дивись, наприклад, рішення. От я тобі зараз поставлю одну задачку, як ти її вирішиш.
Давай.
От уявляєш, на твої позиції вийшов якийсь чувак, одягнений в цивільне. Так? Ви його схопили. І далі тобі кажуть, І вам перебили мости. Це конкретна, це реальна історія. Ага. Вам перебили мости. У вас дуже маленьке постачання їжі і зброї. І до тебе приходить ротний і каже, дивись, ми не можемо його годувати. Тримати і годувати, як полоненого. Ти можеш його відпустити. Але знай, що завтра до тебе прилетить. Ну, або на тебе вийде ДРГ. Він здасть твої позиції. А можеш його застрелити? Що я тобі раджу? Не застрелиш? Ну, це твоя справа. І от тут ти повстаєш перед складним рішенням. Бо насправді в таких містах, як Сєвєродонецьк, бо це історія Сєвєродонецька, залишилися тільки ждуни. Ждуни – це, ми так називаємо, ті, хто ж чекають...
Не виїжджають.
Російський... Ні, це ті, хто чекають російський мир.
Ага.
Він не просто так вийшов на твої позиції. Він до 60 років. Ти як розумний чувак, ти починаєш думати. Так, він до 60 років. Він, скоріш за все, військово зобов'язаний. По російським навіть законам. А вони ж намагалися всіх притягти, в армію свою запіхнути. Скоріш за все, він ДРГшник. Навіть якщо не ДРГшник, то місцевий, який здає позиції. Який ходить в цивільному, здає позиції. Якщо я його відпущу, він конкретно вкаже на твою позицію. І от далі ти повстаєш перед складним вибором. Вбити його і не здавати. А з тобою на позиції не тільки ти. Це не тільки ти там стоїш на позиції один. Ти можеш з собою ризикнути, якщо хочеш. З тобою ще люди, а ти командир відділення, наприклад. І це складне питання. І от християни скажуть, на війну не треба йти, щоб не вирішувати такі питання. Але приклад в Біблії каже, що навіть Ісус вирішував складні питання. Не християн намагається помістити себе в бульбашку. І тому вони намагаються тікати від складних питань. Але це не є християнство. Вся книга Біблія – це одні складні запитання. Навіть Ісус, якому привели жінку і сказали, так нам побити її камінням чи відпустити, повстав перед складним питанням. Давід повставав перед складними питаннями. Всі, більшість, а можливо, всі, де що ми більші, всі, і Петро, коли його запитали, ти учень Христа, повстав перед складним питанням. Тому, якщо я тобі зараз скажу, що на війні дуже важко залишитися християнином, наші слухачі, вони скажуть такі, фу, правильно, що християну не місце...
Що я там, що я не пішов.
Ні, християну не місце на війні, але це брехня. В Біблії вказано, що треба захищати свій дім. А складні питання для християнина, ну, це нормально. Християнин має вирішувати складні питання. Навпаки, для звичайної людини, для атеїста, це не складне питання. Він вб'є, наприклад, він скаже, ну, вб'ю я його. А християнин, якщо він християнин, він має повставати перед складними питаннями. І думати, як їх вирішити.
Тобі вдалося там знайти відповіді на якісь свої складні питання? Можливо, навіть якісь особисті?
Багато складних питань мене оминули. Наприклад, таке складне питання, як вбивати полоненого чувака, який вийшов, мене оминуло. Бог відвів, реально. Це конкретна історія з сусідньої позиції, яку мені прям розповіли слово в слово, як це було. Mm-hmm. Ну, вот. Тому, да, мою позицію в Сєвєродонецьку оминуло. Це там, де ми стояли.
А яким ти, знаходячись там, ти побачив, яким ти побачив для себе Бога? Можливо, були речі, які, ну, те, що в нашому християнському світі ми називаємо чудесами, хтось може назвати випадковістю, ми називаємо це чудесами, щось, можливо, таке було...
Я побачив, давай скажемо так, не яким я побачив Бога, я побачив Бога на війні. До війни ми його відчуваємо, ми його... Ми там, знаєш, ми там кажемо в такі, типу, ми такі скажемо речі, знаєш, там, типу, ти знаєш, я попросив у Бога відповіді. Я
Бог от мені сказав.
Да, я от прокинувся, і от я зрозумів, я відчув, Бог мені сказав. А уяви, і це реально, це реально я тобі історію розказую. Уяви, що в метрі від тебе прилітає міна, пробиває тверду підлогу, врізається в землю і не вибухає в метрі за спиною.
Це було з тобою.
Це було зі мною. Конкретно останній бій. В метрі. В метрі за спиною щось упало дуже гучно. Підняло землю, підняло дошки, все підняло. Я взагалі не зрозумів, що це. Мені здалося, що шмат стіни відвалився, бо ми стояли в руїнах таких, залишок від будиночка. А коли спала інтенсивність, людина, яка зі мною була, стрілок у нього позивний, він теж читав Біблію. До речі, і він, але він, от він, до речі, хороший приклад, він, ну, але він вже поважного віку, mm-hmm. і тому він, звісно, там, не сквернословіл, там, тобто він такий, от. Ми дуже з ним багато сперечалися про Біблію, от. Він так, якось так її бачив, я так, і от він, але він російськомовний був, бо він з Донецьку. І коли... впала інтенсивність, він розвернувся і сказав: «Мавр, дивись, Мавр – це мій позивний». Uh-huh. Я такий: «Що таке?» І поки я повертався, щоб подивитися, він каже: «Вірін Бог». Ну, да, фраза, що Бог вірний своїм, uh-huh. своїм обіцянкам. І я такий: «Що там?» І я повертаюся і бачу, ну, він каже: «Це міна». А я думав, що це, ну, а ми стріляли, я думав, що це шмат стіни, бо все вибухає, все падає. От. А це міна, яка в метрі від нас увійшла в землю і не вибухнула. Якби вона вибухнула, ми мертві були б. Неможливо були б, а 100% були б.
І це той час, коли ти бачиш Бога.
Так. Або коли я заходжу на кухню, нас відтягують в Лисичанськ після Сєвєродонецька, я заходжу на кухню, щоб зробити собі пуер мені дали. Я постійно розказую цю історію, от, може комусь навіть набридне, але це факт. І вона неймовірна для мене. Вона неймовірна стільки, що це секунди. От mm-hmm. прикинь, секунди, як, після яких ти сидиш і думаєш, блін, це ж секунди. Я заходжу на кухню і хочу зробити собі пуер. А у мене є такий казанок американський, був, він згорів. Я не знав, що він згорів. От, нещодавно мені сказали, що в мене всі речі згоріли. Mm-hmm. От. Американський казанок такий був. І... Я в ньому мівіну готував, тушонку грів, тобто він для всього, і чай помити, потім приготувати, от. І він був брудний, звісно, вже. І я заходжу на кухню, там стоять чисті чашки, це ППД, пункт постійної дислокації, от. Заходжу, там чисті чашки, великі, різні, тобто, от. І я хочу зробити пуер, думаю, ну, візьму чашку собі, зроблю пуер. І щось мене дьоргає взяти цей казанок. І це прямо йде суперечка в голові. Тобто я такий, та ну навіщо мені цей казанок, він зараз брудний, його треба помити від мівіни, від жиру там. А щось, ні, візьми свій казанок. От бажання взяти свій mm-hmm. казанок і суперечка з тим, що та не треба, він брудний. І я думаю, а, ладно, візьму свій казанок, помию, зроблю в ньому. Хоча там стоять чашки. Тобто це безглуздий діалог. Він безглуздий. Ти просто береш чашку і готуєш. І це не пластикові маленькі стаканчики. Це нормальні великі чашки. Я розвертаюся, переходжу коридор, заходжу в кімнату, де наші ліжка, і вже в кімнату мене, прям от я відкриваю, і в кімнату мене вштовхує вибухова хвиля. Це секунди. І коли я перебиває світло, бо генератор перебило все, і коли все вмикають, я заходжу на кухню, а кухня посічена уламками. Від вікна, від шматами заліза, тобто вона посічена Бо прилетіла, це була не міна, це була ракета, коротше, прилетіла. І там подвійне чудо сталося. Бо ця ракета, вона, по суті, не вибухнула. Вона, якби, зробила, як люблять казати росіяни, хлопок. І не вибухнув сам. Бо якби вона вибухнула, мене не вштовхнула. Вона розсипала, бо це була, коротше, це була експериментальна ракета, яка тільки в... Це тоді був середина літа, а мала вона на озброєння стати в вересні тільки. І вони на нас її перевірили, отак от, запустивши в нас. І вона... Я зайшов, коротше, якби я готував ПР там, де я готував, я був би посічений.
У тебе є ненависть зараз або в ті моменти, коли ти там?
Та ні. Як ненависть до чого?
До русських.
Ні. Ми не ненавидимо. У нас немає ненависті. Ну, у мене немає ненависті до росіян.
До тих, хто міг тебе щойно вбити ракетою?
У мене тут більше від них, знаєш, підгорає, як то кажуть, ніж там.
Так, да, я тільки хотів сказати, що в нас тут, в відносному спокої, ні, ну не відносному, однозначному спокої, мабуть, більше є роздратування, бо там ви як постійно... Чому там так? Тому що ви постійно в процесі, ви в роботі, вам немає коли. Чи як?
Ти там просто робиш свою роботу. Угу. Ти... Слухай, випадок тобі. Росіяни дуже смішно пожартували в Сєвєродонецьку. І ми сміялися дуже довго. Як вони пожартували? Ти прикинь, ми нараховували 400 прильотів по наших позиціях за годину.
Угу.
І в якийсь момент вони ввімкнули повітряну тривогу.
Угу.
Ну, уявляєш, да? Тобто вже довго йдуть обстріли, і вони десь знайшли, як її ввімкнути, і ввімкнули повітряну тривогу. І ми ржали. Угу. Ми капець як ржали, це було смішно. Вот. І ми зацінили цей жарт. Тобто ми їх ненавидимо, ми робимо свою роботу. Ну, тобто.
Це цікаво, тому що ми, в нас тут зовсім все інакше. Зовсім інакша емоція, зовсім інакший післясмак. Проте ми будемо завершувати, і я наостанок хочу запитати про твоє здоров'я, про те, чому ти опинився зараз тут, і про твоє серце, коли ти зрозумів, що ми тут живемо інакше.
Так, про моє здоров'я. Зараз я в психіатричній лікарні, бо там ще є така штука, там ти не встигаєш усвідомити свого положення.
Угу.
Бо там все несеться швидко, там адреналін, там треба виконувати задачі, там не вистачає часу і на ненависть, там спортивні змагання. Коли мене запитують, знаєш, коли знімають фільми, драму, да, знімають якусь драму про війну, знімають дуже драматичні моменти, там немає драми. На війні немає драми. На війні спортивні змагання. Розумієш? Все швидко, все, ну, навіть коли хтось помирає, немає. Драма трапляється, коли ти, коли тебе поранять, і тебе повертає в життя, от тоді на тебе в якийсь момент навалюються всі півроку, що ти пережив. Всі втрати, що ти міг так само вмерти, як той. Залишитись калікою, як той. Вот. Треба зазначити, що оцей стрілок, який віруючий, він віруючий, людина, він дуже класний, причому віруючий, він без ноги зараз. Розумієш?
Угу.
І коли ти усвідомлюєш це, на тебе все навалюється, і у мене стався... У мене, в принципі, я перестав спати, у мене почалася тривога, у мене почалися думки, у мене стався нервовий зрив дуже сильний.
Це вже коли ти приїхав сюди?
Так, угу. Вже пораненим. Бо поранення стало фінальною точкою. Бо поранення показало тобі, наскільки близько смерть махає своєю косою.
Ти можеш розказати, ну, що це за поранення?
Мені поруч з головою прилетіла касетна міна.
Угу.
Прямо в метрі від мене. І ти маєш розуміти, що це те, що ти бачиш, це вихід. Уламка. Вхід стався... Він краще заживає, бо вхід всередину, а вихід не так добре заживає, бо він рве назовню все.
Угу.
А от тут вхід, від уламку.
Зовсім під оком.
Бо зовсім під оком. Тобто трішки, і у мене немає ока. І зупинила кістка. Угу. От трішки, прикинь, це міліметри. Це навіть не сантиметри, насправді. Це край кістки там. На міліметр вище, і у мене немає ока.
А у тебе, ми вже поговорили про твоє, про те, як ти побачив там Бога, а в моменти, ось ти повернувся, і у тебе тривога, нерозуміння, ти кажеш, що навалюється все, що було, а в цей момент не виникає питань до Бога?
Ні, не виникає питань до Бога, абсолютно. Навпаки, я себе відчув, хотів сказати, зараз, шматком м'яса. Дивись, якби я сказав, отут я вижив, тому що тут я правильно ухилився. Угу. Тут я вижив, бо я знав, як, бо я професійний військовий, я знав, як впасти, я знав, як це. А ти розумієш, що ти вижив тільки завдяки дивам. Сам ти по собі нічого не вартий.
Угу.
Навпаки, в цей момент ти усвідомлюєш себе взагалі ніким. І що ти не впливаєш людині, навіть християнину, все одно хочеться контролювати своє життя.
Звичайно.
Особливо в такі тяжкі моменти. Хочеться сказати, десь я щось знав, десь я щось Нічого. А щоб ти розумів, мене поранило при дуже дивних обставинах. Я так коротко тобі розкажу, бо вони дуже довгі. Це окремий підкаст доведеться записувати. Реально.
Я думаю, в нас вже дві частини є.
Бо це прям окрема історія, дуже крута, вона дуже наповнена дивами, це дійсно. Але колись я тобі розкажу. Але ти маєш розуміти, що після цієї історії все було настільки добре, те, що ми зробили, що мене пообіцяли подати на нагороду. В принципі, я, Олег, оцей родич мій, ще один хлопець, ми подані на нагороду за дії під Зайцева. І після того, що ми зробили, нас залишили на певній позиції. Сказали, тепер ви будете працювати з цієї позиції, ви круті, ви будете працювати з цієї позиції тепер. І мене поранило. І коли мене поранило, я довго думав, а чому так сталося, за що? Але питання було не за що, а чому. Бо на наступний день ту позицію, на якій нас залишили, її накрило авіаударом. Якби мене не поранило, можливо, я помер би від авіаудару на тій позиції. І навіть моє поранення було чудом Господнім. У мене абсолютно немає питань до Бога. Якщо я тобі розкажу історію від початку до кінця, але це буде дуже довго, ти зрозумієш, що від початку війни і до кінця Бог – це єдиний персонаж, який виконав все на 100%. І про це, якщо написати сценарій, це буде найкрутіший сценарій. Я тобі серйозно кажу.
Слухай, дякую тобі дуже за те, що ти розказуєш. Ну, коли ти розказуєш, здається, що це легко.
Я на пігулках.
Я не розумію цього, як це відбувається, але можливо, це діє пігулок, проте свідомості ти не втрачаєш в момент, коли ти не там, ти дуже яскраво описуєш, як там. І це не допоможе мені тут зрозуміти. Проте дякую тобі за щирість і за чесність. Я тобі бажаю, написати той сценарій і в театрі особистості зробити виставу.
Ні, це треба буде фільм знімати. Вибач, важко.
Так, але перед тим останнє, що я хочу запитати, ти вирішив повертатися?
Я не вирішив, це вирішить лікар.
Ага. Ну, твоє серце там.
Слухай, мені страшно повертатися. Ну, давай не будемо лукавити. Є така фраза українська, знаєш, хіба маєм, мусим.
Угу. Відчуваєш, що мусиш?
Ну, у них мобілізація оголошена.
Угу. Я радий, що в момент, коли ти сказав, що ти знайшов церкву, саме вже після початку війни, і я радий, що це відбулося, ти зараз поїдеш туди, можливо, з іншою підтримкою, аніж починалося все. Тому що ти сказав, що на той момент ти був без церкви. Я дякую тобі ще раз. Дякую нашим слухачам, які послухають це, зроблять висновки, повернуть себе у реальність, тому що ти не розказав нам про фільм, ти нам розказав про реальність. І моє, мабуть, відкриття після нашої з тобою розмови, що про ненависть, коли я тебе запитав. Тому що в нас, не будучи там, купа ненависті. Ну, я не буду це також приховувати. А у вас, хто є там, її немає, тому що ви просто на роботі. І от побажав би собі, мабуть, пропрацювати цей момент із Богом, поговорити про цю ненависть, тому що це не дуже нормально, це так не має бути. А тобі хотів би побажати, щоб в момент, коли ти там знаходишся, ти запам'ятовував ще більше оцих чудес, про які ти сьогодні нам розказав, щоб потім, повернувшись, це було свідоцтвом великої роботи Бога під час війни з тобою і з тими, хто поруч. Дякую тобі.
І тобі дякую.
Друзі, це був подкаст «Чому ти зміг?». До речі, перед закінченням, як ти думаєш, чому ти зміг?
Зміг що?
Ну, просто це питання я задаю більшості своїх гостей, не пояснюючи його якісь глибину. Просто, якщо тебе запитати, на даний момент життя, сидячи тут переді мною в студії, чому ти зміг? Що б ти сказав?
Я скажу тобі банальну річ.
Давай.
Ну, і всі такі християни скажуть...
Ну, хай скажуть.
Як мило. Але вони не розуміють, що ці слова підкріплені дуже великим багажем і дуже великою історією. Я зміг, бо Бог так зробив, що я зміг. От і все. І це буде історія про Давіда.
Я не дарма загадав це сьогодні. Друзі, це був подкаст «Чому ти зміг?». Ми говоримо про реальність, про життя чоловіків під час війни, діяльність Бога в житті цих чоловіків. І я дуже радий, що сьогодні ми можемо це говорити вільно, не приховувати, чесно, правдиво, так, щоб торкатися ваших сердець і при тому всьому провокувати якісь зміни у вашому християнському житті. Почуємося вже згодом. Якщо ти відчуваєш користь і тобі подобається мій подкаст, я запрошую тебе поділитися ним зі своїми друзями. Ти можеш розмістити це в сторіс, скинути посилання в один із чатиків, або просто переслати тому, кому це може бути необхідним і потрібним в даний момент життя.